Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм». Табышмак белән башлыйбыз. Үзе тук кебек, кайгысы юк кебек, җылый башласа туктамый. Ул нәрсә? Әти?
Җылый башласа туктамый? Кисез бала инде бу иптәш профессорлар.
Белмәдең әти. Кыз фасылы бу, кыз. Бүгенге дәресенең темасы «Көзге сынамышлар». Күз турында кем нинди әйтем белә оқушылар?
Күз турында мы? Күп инде алар. Күзге катык, көмеш кашык. Язгы катык, ярты азык.
Күз бай булма, яз бай бул.
Күзге көн кияу акылы, язгы көн яш килен гезе.
Күзге көн ул бала кебек. Әле көлә, әле елый.
Күр әле, беләләр болар.
Алай бик башлы булгач, сез безгә шуны аңлатыгыз. Ни өчен алтын көз дип әйтәләр, әти?
Алтын көз дипме? Ни бар инде бу сорауның? Көз көне бөтен табигать алтын су төсләргә күмелә. Дөресме?
Дөрес. Яртылаш дөрес.
Тулысынча дөресе ничек була, балалар?
Кызның алтынлыгы, аның кадере һәм күркәмлеге барыннан да бигрәк көзге муллыкта, иркенлеккә бәйле.
Менә монысы чын дөресе. Безнең авылда шундый сүз ишеткән булды минем, яш чакта. Берсендә Шакир абзыйдан сораганнар ди. Синең өчен көз яхшымы, яз яхшымы дигәннәр ди. Күз өчен яз яхшы, авыз өчен көз яхшы дип җавап кайтарган ди.
Безнең авылда да бик кызык сүз бар иде. Син дә бер дә, син дә бер, мин дә бер. Февраль белән мартта без алабыз артта.
Яз айларында көз көне җыеп алган муллык кимегән була шул. Әйбәт сүз бу.
Сынамышлар дигән идегез, балалар. Көз айларына кагылышлы сынамышлар бармы соң ул?
Дөнья әни, хәзер апа аңлата. Сентябрьгә күз салыйк. Күз фасылын башлап җибәрә торган ай буларак, сентябрь халык календарында еш телгә алына. Бигрәк тә 1 сентябрь мөһим аграр дата булып саналган.
Әйе, аны крәшен татарлары симән көне дип йөртәләр. Минем Гергридус гәйтәйде аны. Симән көн табигатьнең нык үзгәрә торган вакыты дия торган ие.
Петр 1 тарафыннан христиан ел исәбе кертелгәнчегә кадәр бу көн Россиядә яңа ел башы булып торган.
Ага, димәк, хәзер 13 сентябрьгә туры килә.
Әйе, гадәттә шушы көнгә кадәр көзге чәчүне һәм башка кыр эшләрен тәмамларга тырышканнар. Сентябрь айының сынамышлары күбесенчә менә шушы симән көненә бәйле укучылар. Кыйбызмы? Әти башлый.
Арыш соң өлгерсә, симән көненә тиклешәш.
Арышны симән көнне төшкә тиклешәш. Төштән соң чәчмә.
Симән көненнән соң 5-6 көн үткәч, бәрәңге казырга ярый.
1 сентябрьдә җылы булса, бөтен көз җылы булыр.
1 сентябрьдә күк күкрәсә, киләсе ел ашлык уңар. Ләкин көз озак килер.
Җәй кунак, симән көне аны озата.
Крәшен татарларында симән көнендә умартадан бал алу һәм өйдән шибеннәрне куу йоласы бар икән әле. Гергридус монысында сөйли торган иде. Шибеннәрне куганда, чыгыгыз, чык! Симән бабай килгән бал ашарга чакыра дип такмаклыйлар икән.
Күз фасылының 2 айы октябрь. Халык телендә елның бу мизгелен кара көз дип тә йөртәләр.
Тагын караша килмей көз булмас дигән мәкалә дә бар бит әле. Мәштүрә әбекәй безнең гел шуны әйтә иде.
Монда ни өчен кара һәм караша сүзләре кулланыла укучылар? Кем әйтә?
Аңлашыла инде. Күк йөзен кара болыт каплаган.
Агачларда җәйге яшеллекләр калмаган диярлек.
Әйе, игеннәр урылып, туңга сөрелеп, басу үсләре тәмам каралып калган, юлларны көзге пышрак каплаган.
Кара көз димичә, ни дисең инде моны?
Җитмәсә, октябрь әле яктылык кадашак диярлы ай.
Стоп, өзегіз айтмышылы, ептеш профессорлар. Ин қоранғы ай декабр түгіл мұсын?
Дұрыс, елдағы ин қысқа күннер декабрге тұры келі. Лекен оның қорауы ұл айда ояз күннер көбірек бола.
Күн яқтысына қор яқтысы да үстәлі.
Күңілді дәйінді, шул декабр айлары.
Октябрьдә исә һәр вакыт диярлек болыт, туман белән өретелгән һава көннәрнең чирайын аеруча сүрән, караңгы итеп күрсәтә.
Күзен таң атып өлгермей, кеш була дип юкка гына әйтмәгәннәрдер шул.
Үзенең ошы җилләре, салкыннары белән шуның өстенә беренче каранда күрсәтеп, октябрь безгә тиздән кыш килеп җитәчәген искәртә. Шуңа күрә дә бу айдагы сынамышларның күбесе кышны фаразлауга багышланган.
Әһе, октябрь ае сынамышларына җиттек.
Табигать календарында бигрәк тә 1 октябрь пыкрау көне һавасы нинди булуга зур әһәмият бирелә.
1 октябрь дигәнегез монда да иске стиль беләндер бит.
Әй инде әти, хәзергешә 13-нә туры килә.
Гыр-гыр иде ул әйтә иде шул. Пыкрау үтте, кыш җитте дия торган ие.
Октябрь сынамышларын укыйбыз.
1 октябрьдә җил көн буена төньяктан булса, кыш салкын килер. Әмма көньяктан исә, кыш җылы булыр һәм киләсе елга ашлык уңар.
Әгәр шул көнне җил көнбатыштан булса, киләсе елга ашлык урташа булыр.
Октябрьдә шөпшә һәм төкле тура күренсә, кыш суык булыр.
1 октябрьдә кар күренсә, 40 көннән кар ятар.
Пукрауга кадәр кар төшсә, көз озын булыр.
2 октябрьдә кар яумаса, декабрьгә чаклы яумас.
Исте калдырырга кирәк әле буларны. Туры килерләр микән, юкмы карап карарбыз. Кызык эш инде.
Күз көненә кагылышлы сынамышларның бетәсе югаларның укучылар.
Тагын ниндиләрне укыйбыз, балалар?
Менә бу биттән әни.
Күз озын килсә, яз сын килер.
Имәндә шикләү күп булса, кыш салкын килә.
Шиядә яфраклар кыйылып бетми торып, күпме кар яуса да, барыбер эреп бетәр.
Кыр казлары иртә китсә, кыш иртә килә.
Күз көне кышлар түбән очса, кыш салкын булыр. Югары очса, җылы кыш булыр.
Күрдегезме инде укучылар октябрь аеның көчен?
Хикмәтле ай икән шул.
Бик беләсегез килсә, элек татар халкы аны шик ае дип атаган.
Шик? Ни дигән сүз ул?
Элекке болгар телендә килеу дигән мәгънәне аңлаткан ул әни. Чөнки бу ай борынгы бабаларыбызның мәҗүси аллаларга дуа тиләкләр багышлау, корбан китерү вакыты булган.
Ни дип теләделәр икән?
Ни дип теләсеннәр дә вани? Җир белән бәйле булган аларның дуалары.
Әйе, мәсәлән, уңышны җыеп алганнан соң уракчы хатын-кызлар арасында җир өстенә ятып аунау йоласы булган.
Ишеткәнем бар иде монысын. Безнең авылда колхозга комбайнер кайтканча кадәр яшәп килгән ул йола. Уракчылар җиргә ятып, аннан көч-куәт алганнар.
Дөрес, бу вакытта алар такмаклап теләкләр әйткәннәр. Апа, укы әле.
Җир, җир, көчен бир, ябага тайның көчен бир, алтын алма төсен бир, алты атын куәт бир. 60 арба арыш бир, 60 арба бодай бир, 60 арба бурай бир, 60 арба тары бир, 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 барын бир. Жир, жир.
Ноябрь сынамышлары.
Безнең борынгы бабайлар ноябрьне кыш ае дип атап йөрткәннәр.
Ничек инде кыш ае? Бу әле күз фасылы түгелме соң?
Монда бер нәрсәне аңларга кирәк килен. Безнең бабайлар иске стиль белән яшәгәннәр. Ул ай башы хәзерге 13-нче числага туры килгән.
Аңладыңмы инде әни?
Аңлашылды. Димәк, элекке заманда кыш дип йөртелә торган ай хәзерге ноябрьнең уртасыннан башланган.
Дөрес. Сынамышларны тыңлаганда шуны исәпкә алырга кирәк.
Bu ayga hava tırışının tıdırıksız buluğu, jil yağğır, yuvuş, qar, tımanlı, buranlı künler xas.
Bir bulottan qarda yavar, yağğırda yavar deyip, tekmegegine eytmegenler indi bırınğılar noyabr turunda.
Mana bir tänkesi ikinci türlü dağlap bula. Bir kişiden noşarlıkta, yaxşılıkta kütüp bula degen söz ol, küşürülme mağınada.
Ноябрь охырларында йылға күлләр боз белән каплана, җир аппак мамык шәлен ябына.
Матур әйттең кызым, шын шагыйрьләрчә.
Аны мин түгел, халык шулай шигырь итеп әйткән әни. Мисалга, менә бер табышмак. Кара җирнең өстенә каз мамыгын кем түккән? Ак юрганын кем түккән? Ап-ак ынны кем сипкән?
Матур кызым.
Ноябрь дәвамында агачлардан иң соңгы яфраклар кыйла, күчмә кышлар җылы якларга китеп бетәләр.
Ноябрь аена бәйле сынамышлар да күп беләсегез килсә, укыйбыз.
Ноябрь кар ирә, галәмгә ашлык китерә.
1 ноябрь көнне яңгыр өстенә кар булса, җәй салкын килер, әмма пишән бик уңар.
9 ноябрь күнне бәс булса, суыкка галәмәт, туман булса, җылыга галәмәт.
Боз катыршы булып туңса, иген уңар.
Әгәр 1 кар вак булса, кар тиз китмәс. Җәй яңгырлы булыр, ашлык пешән яхшы уңар.
Карлар төшеп, көннәр салкынаеп киткәч, элек авылларда каз өмәләре башланып киткән.
Әйтерләр микән шуны, юкмы дип көтеп утырган идем. Әйттеләр ниһаят. Эй, ул без яш яклардагы каз өмәләренең күңеллелеге. Эй, андагы җырлар, андагы уеннар.
Бәләкәй чакта минем дә каз каурыйларын карга сибеп йөргәнем булды. Киләсе язга бәпкәләр күп чыксын дип.
Эй, андагы өме қыймақларының тәме.
Сөйлә гүзәлебезгә шул қыймақларны. Эй, инде мәләрне, иптәш профессорлар.
Без ул қос қыймағын сөйләп кенә қалмыйбыз әти, пишырып та күрсәтәбез.
О, шәп.
Авыздан сулар килә башлады.
Исен сизәм мин аның.
Қойшан пишып җитәр икән?
Киләсе дәрестә.
Ласкаганатларын санадым этезелеп сагынганда, инде кемнәргә карармын түзелеп сагынганда. Ласкаганатын сагынганда мамыкларын җыйлама, ласкаганатын сагынганда мамыкларын җыйлама. Яш вакытта мәхәббәт мәңгелеге булып кала. Яш вакытта мәхәббәт мәңгелеге булып кала. Яш вакытта мәхәббәт мәңгелек булып кала.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» радиосериалының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алинә Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова һәм Рамил Хидиятулла башкарды. Бу серияны әзерләгәндә күренекле фольклорчы галим, филология фәннәре докторы Хуҗа Әхмәт Мәхмүтов хезмәтләре файдаланылды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.